У ефіры «Свабода» у Мінску 18-я гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Сырыі адмаўляюць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў супраць мірнага насельніцтва ў вёсцы Трэймсі, дзе ў чацвер загінулі дзясяткі людзей. Прадстаўнік сырыйскага МЗС Джыхад Макдысі заявіў сёння журналістам, што загінулыя ў Трэймсі сталі ахвярамі сутыкненняў паміж урадавымі сіламі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле яго слоў, гаворка не ідзе аб масавым забойстве мірных жыхароў, як заяўляюць апазіцыя, праваабаронцы і мясцовыя жыхары. Макдысі сцвярджаў, што ў Трэмсі загінулі 39 чалавек, а не больш за 200, як заяўляюць апазіцыйныя актывісты. Назіральнікі ААН маюць намер сёння ізноў наведаць Трэмсі, пакуль ім не ўдалося вызначыць дакладную колькасць загінулых. Учора назіральнікі пацвердзілі, аднак, выкарыстанне ўрадавымі войскамі ў паселішчы артылерыі і мінамётаў. Заходнія краіны прапануюць Радзе бяспекі ААН запатрабаваць ад рэжыму Башара Асада неадкладна спыніць ужыванне цяжкіх узбраенняў у густа населеных раёнах Сырыі. Працягваем навіны. Дзерсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон праводзіць сёння ў Егіпце перамовы з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якая да нядаўняга часу кіравала краінай, а цяпер мае толькі заканадаўчыя паўнамоцтвы. Дзерсакратарка адзначыла, што Вашынгтон лічыць неабходным паступовую адмову войска ад палітычнай ролі і пераход яго выключна на выкананне задач знешняй абароны. Найвышэйшая вайсковая рада ўзяла ўладу ў Егіпце ў свае рукі ў лютым 2011 году пасля сыходу ў адстаўку прэзідэнта Хосні Мубарака ў выніку масавых антыўрадавых выступаў. Учора Клінтон сустрэлася з новаабраным прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі, які прадстаўляе рух «Браты мусульмане». Дзярсакратарка выказала падтрымку працэсу пераходу да дэмакратыі ў Егіпце і адзначыла неабходнасць супрацоўніцтва розных палітычных сілаў. У суботу ў Каіры ля гатэлю, дзе спынілася Клінтон, прайшлі акцыі пратэсту супраць яе візыту. Удава былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата мае намер да канца ліпеня дамагчыся пачатку судовага працэсу ў справе аб смерці экс-лідара. Пра гэта заявіў яе адвакат Марк Бонант у інтэрв'ю французскай газеце «Матан». Спадарыня Арафат вырашыла падаць скаргу ў суд Францыі на працягу месяца, заявіў юрыст, які заўважыў, што судовы працэс будзе запушчаны ў Францыі, бо Арафат памёр у французскім шпіталі. На думку ўдавы, прычынай смерці Арафата магло быць атручванне радыеактыўным палёніем. Яна выказалася за правядзенне эксгумацыі цела мужа. Больш за мільён хрысціян бяруць сёння ўдзел у маршы ў імя Ісуса, які праходзіць у гэтыя гадзіны ў бразільскім Сан-Паўла. Святочная шэсць адбываецца пад акампанемент госпелаў, якія гучаць з калёнак на пераносных платформах. Натоўпы вернікаў з раніцы сцякаюцца да цэнтральных вуліц Сан-Паўла з ускраін гораду і з іншых населеных пунктаў. Арганізатары маршу называюць яго найбуйнейшай хрысціянскай падзеяй у свеце. Марш у імя Ісуса праводзіцца штогод з 1993 году і ў некім сэнсе з'яўляецца адказам рэлігійнай супольнасці на гей-парад, які таксама праходзіць у Сан-Паўла кожны год і таксама збірае да мільёну удзельнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.